habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha July ee sanadka 2024, waa 10 waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacada afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: kulankii baarlamaanka soomaaliya uu baaqday koorom la'aan maalmo uun kadib markii xildhibaanadu ay fasax dheer ka soo noqdeen.
walaalayaal, caad aan ugu xumahay maanta in koorama la waayay la yidhaahdo 408 aan dhaafi weydiin. waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaanad 400-600-700 gaarhaya inay magaaladan joogaan. waxay u ekaanaysaa annagoo 3 bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan.
qodobadaad kala maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan suugaanta gabadha lagu magacaabo ayaan kaaba.
cudurkiiyo xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo, rabbigaa carshiga uumay, soo celi awooddaada, farxad aan cid kale haysan ku caweey intaad nooshees, cisho kaa maarmaayo, heli maaya xeynkaada, carradana intaad joogto wehelkaagu waa ciida, caawaba haddii aanan celinayn abaalkaada, ciir iyo lurweeyaana cimrigaagu raag hooyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka caawiya dunida. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha dalalka NATO ayaa isu diyaarinaya inay daboolka ka rogaan gargaar cusub oo la siiyo dalka dagaaladu ay aafeeyeen ee Ukraine xilli ay madaxdaasi ku kulmayaan shir madaxeed Arbacada maanta ka dhacaya magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo 68 jir ah, kaasi oo muddooyinkii dambe la kulmayay su'aalo laga keenay in hogaamintiisa awood dalka u leeyahay, in kale kadib dood aan wanaagsanayn oo uu galay 7-20 bishii Juun, ayaa rajaynayay in kulanka caalamiga ahi uu u noqon doono hanaanu masraxa dib ugu soo noqdo, isagoo ay ku hareereysan yihiin hogaamiyaal xulufla ah oo muddadii 3 sanaed oo xafiiska joogay uu xidhiirkooda adkaynayay. hadalow talaadadii shalay jeediyey ayuu 32 dal ee xubnaha ka ururka ugu sheegay in si kasta oo hore uu ururku ka xoog badan yahay sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha waa Mareykanka iyo xulufada kale ee NATO ayaa Ukraine u diraya 12 gantaalada difaaca oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 nooca Patriotska bilaha soo socda. xukuumadda Kiev ayaa aad u doonaysay gantaaladan si ay isaga difaacdo weerarada Ruushka. Biden ayaa khudbad uu shalay jeediyad ku sheegay in Mareykanka, Jarmalka, Holland, Romania iyo Talyaaniga ay Ukraine siin doonaan qalab ka 5 hanaan oo kale oo difaaca ah. dhinaca kale, shir madaxeedka ayaa hogaamiyaashan siinaya fursad ay kaga hadlaan xaaladaha dagaalka Gaza iyo dabarka sii xoogaysanaya u dhexeeya dalalka Ruushka, Iiraan, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. deynta sii kordhaysa ee dalka Kenya oo ah dalka xudunta u ah dhaqaalaha bariga Afrika ayaa la filayaa inuu sii bato kadib dibadbaxyo aad u daran oo khasbay in laga noqdo hindi sharciyeed uu madaxweynaha dalkaasi William Ruto ku doonayey inuu dakhliga kor ugu qaado. waxa uu sheegay in arrintaasi ay cidhib xumo weyn ku yeelanayso dhaqaalaha dalkiisa sidoo hadalka u dhigay. isaga oo loogu yeedhayay inuu iscasilo, ayaa Ruto uu sheegay in xukuumaddiisu ay lacagta miisaaniyadda ka maqan kala badh ka kabi doonto iyadoo soo qaadanaysa deyn cusub, isagoo aan sheegin halka deyntaasi ay ka imanayso. cadho laga qaaday howlaha dowladda ee aan kala soconin iyo nolosha kharashka badani ku baxa ee saraakiisha sarsare ee dowladda ayaa kaalin ka geystay in dibadbaxyo ay dhacaan. Ruto ayaa ballan qaaday in xitaa uu lacag ka goyn doono xafiiskiisa iyo xafiiska xaaskiisa iyo kuwa xaasaska madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha dalka. hay-ado kale oo shaqooyinkoodu ay su-ag yihiin ayaa iyagana la xidhayaa. ruto ayaa noqday inaan la jeclayn isaga oo ku jira 2 sano ee u horreeyey kadib markii isku dayey inuu soo rogo cashuur uu doonayey inuu lacagta ka soo baxdo uu dib ugu bixiyo deymaha Kenya ay ku leeyihiin Bangiga Adduunka, hay-adda lacagta IMF iyo dowladda Shiinuhu. deynta Kenya ayaa noqonaysa 700% dakhliga gudaha ee dalka Kenya, taasi oo gaadhay heerkii u sarreeyay muddo 20 sano. Gantaal Israa'iil soo tuurtay ayaa 3 shalay ku dhacay teendho ku taala koonfurta Gaza xilli ay dad barakacyaal ah isugu soo baxeen daawashada ciyaar kubadda cagta oo ka socotay dugsi, sida ay sheegtay ama sheegeen dad goobjooga 4 maanta. Ugu yaraan 29 qof oo u badan haweeniya caruur ayaa ku dhintay duqeyntaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiintu, taasi oo dhacday iyadoo dadweynuhu ay daawanayeen meel buuxdhaafiyeen xarun ay ku daawanayeen sidaan sheegnay ciyaar kubadda cagta. Waxay daawanayeen ciyaar kubadda cagta waxaa jiray dhaawacyo iyo dhimasho, waxaana goobjoogu ahayn dad dhintay oo iyo qaybaha jirkooda ka mid ah ee dhulka daadsan yihiin iyo dhuug badan oo dhulka yaalay, ayay tiri Ghazal Nasir oo ka mid ah dadka degan deegaanka Alcabasaan ee Khan Yunis, iyadoo u warramaysay wakaaladda wararka ee Reuters. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliland iyo golaha wasiirada ayaa mar kale ku celiyey in jadwalka doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanku aysan waxba iska bedelin, iyadoo dhinaca kalena aragtiyo kala duwan ay ka soo baxayaan qaar ka tirsan ururada siyaasadda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakule.
wararkii ugu dambeeyey dhinaca doorashooyinka la xidhiidhay ee maanta soo baxay waxaa ka mid ahaa fadhigii 130-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa, isla markaana ka soo hormaray waqtigii caadi ahaan ugu qabsoomi lahaa shirkaasi, ayaa lagu soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka. Warmurtiyeed laga soo saaray shirka golaha wasiirada Soomaaliland ayaa qodob ka mid a waxa uu ahaa goluhu wuxuu caddeeyey in doorashada waqtigeedii lagu qabanayo, iyadoo shacabka Soomaaliland loo sheegay sida war-saxaafadeedkan ku qoran inay waajib tahay inay u diyaar garoobaan doorashooyinka iyo difaaca Soomaalilandba. Heesta kale, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan sheegay in doorashooyinka isku sidkani ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo la hadlay warbaahinta. Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa uga mahadnaqay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland in ay ummadda u caddeeyeen in doorashadii ay dhacayso 13-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2024, isla markaana shacabku ay diyaar garoobaan. Qoraal kooban oo bartiisa Facebook uu soo dhigay musharax Cabdiraxmaan Ciro. Dhinaca kale, ururo siyaasadeedka kale ee horseed ayaa geestooda waxay tilmaameen in aanay ka qaybgelayn doorasho aanay talo ku lahayn, isla markaana aan laga wada raali noqonin, waxaana ay carabaabeen inay si adag uga soo horjeedaan doorashadan oo ay ku tilmaameen in ay cid gaari wadato. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdilaahi Xuseen Iimaan Dirawal ayaa sheegay in aanay ka qaybgelin doorasho aan laga wada tashanin.
Dadweynahana waxaan u sheegaynaa doorashadan inaanan ka qaybgelin, namana khusayso, sharcina maaha, wax faa'iido oo noogu jirtana ma arkayno. Anu kulli ururka urur ahaan annagu waxaan u aragnaa inaanu wax faa'iido noogu jira dalka sharciyadiisii aanu wax sababtii aanu u abuurnay xisbigu ee ururkaanu samaysanay waa laga bayray, siduu wax ku noqon lahaa waa laga bayray, uu sharci ku noqon lahaa. Marka waxa la yaala wax faa'iido ugu jira ma jiro. Halkii aanu ka taagnay baanu ka taagnay, sharci darqaan u haysanaa, mana ka qayb gelin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kulankii 2-aad ee kalfadhiga sanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta baaqday maalmo uun kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiro buuxda oo aqlabeedii loo baahnaa ahayd. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo xildhibaanadu ay toddobaadkan uun ka soo laabteen fasax dheer oo ay ku maqnaayeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa gebi ahaanba baaqday fadhi xildhibaanada golaha shacabka maantay ku yeelan lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa kadib markay soo qaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo fadhiga golaha. xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diro fariin lahayd inuu jiro fadhi golaha ku yeelanaya xaruntooda Fidla Hargeysa. guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed uu Sheikh Aadan Madoobe ayaa sheegay fadhiga maanta inuu baaqday kadib markay soo qaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo golaha. guddoomiye Aadan Madoobe ayaa sheegay in tiro xildhibaano jooga gudaha oo fadhiga maanta soo qaadirin.
maanta waxaan islahayn inuu sirta loo furmaayo oo aan bilaabayno maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bil oo cibaadaadkiigii maaragtay sababeen aan maxadkii kusoo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aada u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo sirta loo furmahay shuruucdii kalfadhigii afaraad dhaqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan bilaabayno. walaalyaal aada anugu xumay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 800 aan dhaafi weynay. waxaan aada iyo aada u aaminsanahay helabaana 500-600-700 gaarahaya inay magaaladan joogaan. marka walaalyaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceebay ku tahay. ummaddaan metelaynayna waa la qabsanaysaa. xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sumaysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalku ahayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waayo oo aan waqti gelino.
guddoomiye sheekh cali madoob ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka ee soo xaadiray fadhiga golaha, wuxuuna sheegay inay yeerin doonaan magacyadooda haddii ay soo noqoto tan oo kale.
xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka joogay kala yihiin. waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay, saddex bilood aan maaragtay fadhigan ka maqnayn ha yimaadeen. xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga oo imaan waayey walaalyaal, baarlamaankiina waa cebeysan, idinkan waa is-aabeysan, waajibaadkiina gudan weysay. waxaan leeyahay walaalyaal, ha la soo xaadaro, ha la soo xaadaro. maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirki maanta u qabsoomi waayey xildhibaano ah. runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaa nagu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dadka inaan u hoggaansanno. waa ku mahadsan yihiin xaq ayuu leeyahay inay saas nagu guugabiyaan. anagoon waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen shaciga noo yaalo heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. imaatinka soo xaadaridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo heer hoosaadkan iyo dastuurkan la farayo oo waajib dastuuri nagu ah.
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhawaan kasoo laabtay fasax saddex bilood ah, waxaana dib u furmay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka, waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa fadhiyada baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka ee aqalka sare. hindise sharciyada xilligan sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid a midka doorashooyinka. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta howlgalle ka sameeyey jidka isku xidha janaac cabdalla iyo afmadow iyaga oo qabsaday tuulada harboole oo ay haysteen ururka al-shabaab, ayna taasoo marta waddo muhiima oo jubbada dhexe ku xirta deegaanada badda madow. dhinaca kale waxaa dagaalo laga soo sheegayaa deegaan u dhow boole xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladdu. wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba wariyaha v o a-da ee kismaayo aadan maxamed salaad uu ka waraystay afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir.
sida aad la socoto barnaamij baa ka sii jiray dowlad goboleedka jubbaland wiidamiyaaa howlgallo iyo diyaargarow. marka sidaa u sheegtay waa laba hawlood oo la isdarba socda ee leefay, middan aad ku horumartay oo dhanka deegaanada cusub ee ciidamadu tageen waddada afbalow iyo kismaayo udhexaysa 120 kilomitr waaye, 60 kilomitr horey bay seef u ahaydo waa janaac cabdalle iyo kismaayo. waxay dib maanta iyo shalay iyo xalay ciidamadu dib u degeen laga bilaabo janaac cabdalle ilaa degmada afbalow oo 60 kale ah. sidaa awgeed fariisimaha cusub ay qabsadeen ay tageen 1 bb, 2 harboole, 3 miido, 4 waa afbalowga. marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed ciidankaa kilomitr oo kulbaaxad leh bay isku ballaadiyeen si duuxdana ay gacanta ugu hayaan. waana isleeya waa meelihii xukumuhu ay u yaaleen oo qolada khawaadista oo dee dhalkan heerigta ah waxaa jira dasheeg weynaa ee dasheeg waabo qumbi waxaasoo dhan. marka waa meelaha ay xukumuhu ugu yaaleen, laakiin ciidanku si dhab ugu gacan gelin doonaa.
waa tahay deegaano dhowr aad sheegtay oo dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan, gaar ahaanta u dhexaysa afmadow iyo kismaayo, waxa leedahay marka deegaanadaasi wax dagaal kama dhicin oo ciidamadu si nabad gelyo kula wareegeen.
Haa, ciidamada waxaan qoladan qawaarigti inta badan dagaalka tooska ah marka ugu horeysa ma jeclo. Waa laga yaabaa gaaditaan iyo wax saasi meelay inaysan sameyn meelooyin fara badan oo ciidanku uu ka bixiyo wadada waa jirta mid aan ogahay. Laakiin wax khasaare dagaal ah oo ay kala kulmeen BB, Harboole, Mido, ma jirto ilaa hadda. Ciidanku si nabad ugu tagay si nabadana ugu joogaa.
Waa tahay ujeedka marka howlgalkaas ee dhinaca galbeed muxuu ahaa ee deegaanka Harboole lagula wareegay?
Ujeedooyin fara badan baa horta ka dhamaysay. Horta waa deegaan Soomaaliyeed oo si ballaaran deegaanadeedi ka mid ah gobolka Jubbal hoose ka mid ah. Deegaanada dhammaantood ashiigahay dad baa ku nool Soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo in laga duuqaado nimanka khawaarijta waa qolka kuwaan qolobka labaad. Si loo gaaro hadafka dhabta ee in deegaanada ay gacanta ku hayaan qolada khawaarijta oo deegaan magaaleedka ah si loo gaaro, kow waa in la safgareeyo bilow oo biiska ugu yani santarka u ah deegaanada raba iyo Kismaayo 120 kilometer uga hadayna seef ahayn awgalku mar walba sidii waxba uma shaqayn karo. Marka si ay u sufuwaato in looga hawlgalo bu'aale xagar iyo wixii la mida waa in si nabadgelyo ciidanku habeen iyo maalinta ay ku tagi karaan degmada Afilow. Waa qosaha kuubaad waaye.
Waa tahay aad baad afyaan u baahsan tahay. Dhinaca kale waxaa jirtay dagaal aad u culus oo ka dhacay aagga Buule Xaaji oo Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland ay isku fara saareen. Dagaalkaasi maxaa khasaare uu ka dhashay? Sideese wax u dhaceen?
Waa sax weeyaan iyadana dagaalka qaybta uu qoonfur galbeed oo dee Kismaayo yani dhacaysa Buule Xaaji oo horey sidaa u hogay ciidamadu waa ku yahay horey u tageen gacanta ku mideen madaxweynuhu tagay kasoo qubanayay dagdagaalkaas saaka ciidamada Jubbaland baa waxay hawlgal u aadeen meel ay kaga warheereen xubka aan ugu weyn joogo oo 20 kilometer waqooyi galbeed ka siiya Buule Xaaji oo deegaan filka la yidhaahdo. Meesha ciidamadu markii ay tageen sidii ay ugu meesha ku hayeen way noqotay qolni kawaaritan waa ugu tageen dagaal baa dhacay ilaa aan isleeyahay saddex kiis buu dhacay laga bilaabo saddexdii subaxnimo ilaa hadda oo aan toddobadii iyo barki meelaha marayn ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen. Khasaare waa jiraa, dagaal baa dhacay aad u culus, dhimashada dhaawac labadaba way jiraa dhankooda iyo dhanka yagaba. Marka dagaalkaasi aad risaarsi ku jiraa waa jiraa dagaalkaasi.
Dabcan howlgalkaas wararku waxay sheegeen in ciidamada Jubbaland ay qaadeen gaadiid la kala qabsaday deegaanka Filfil lagu dagaalamay. Maxaa marka khasaaraha dhabta dhimashada dhaawac labada nac soo kala gaaray?
Horta dee sidii aad dadka Soomaaliyeed ama ummadda adduunku ba ay fahmi karta dagaal hadduu dhaca khasaare waa imanaya. Haddii ay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba dhaawacdi wax waa dagaal ma aha dhaanta kale ma aha. Marka aniga inta aan ka warhayo hadda ogaanshahayga ciidanka Jubbaland ilaa iyo 2 nin geeridooda waa ogahay, ilaa iyo 5 nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada Kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin. Dan kale gaadiid dankooda iyo dhanka iyagaba la gooyay baa jira oo dagaalka ku baaba'ay. Annaga intaanu hal baabuur dhanka iyaga ugu gubtay, iyaga dhankooda ilaa 3 waan rubaa. Gaadiidka 4 ah oo 3 la iyagu leeyihiin midna annaga aan leenahay waxay dagaalkii bay ku dhameys garoobeen ku fariisteen. Khasaaraha inta aan anugu hadda hubo waa intaa.
Waayahay dagaalkii hadda ma sii socdaa oo aagga Buule Xaaji ka socday mise waa istaagay?
Dagaalku dhe horta ciidamadu hawlgal bay ku jiraan. Buule Xaaji Biroole gurmad kale oo aan Kismaayo ka diray ciidamo xoog leh meesha jooga. Waxaan si leeyahay marka dee qolyahaas yihiin inta ay maartay si dhaba uga shekeynayaan hawlgalladu ma istaagayaan, cadkooda ma istaagayaan. Ciidamada ma rabna in loo dhexeeyo Buule Xaaji Berxani, Sanaa Cabdalle, Biroole, Matagalaa, yani meesha la Mindo, Harboole, inta hawlgalku uu socdaa ciidamadana waxaa rabaa inay iswada gaaraan. Marka ciidamadu way soconayaan, hawshuna way soconaysaa.
Marka dagaalkii saaka Filfil la ka dhacay ciidamada Jubbaland ayaa qaaday?
Ciidamada saaka hawsha fuliyay, iyagaa qaaday, iyagaa xogta helay. Waxaa la isleexjiyay ugu fiicnayd baa loogu guuleystay operationkaas. Wuu fiican bay ciidamada Jubbaland ka gaareen.
kaas wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaanla dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaha V O da ee Jubbada Hoose Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo.
haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aan la yeeshay abwaaned ayaan Ahmed Ciidid ayaan kaaba wareysigan oo dhawaan ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa uu dhacay sidan ayaan Ahmed Ciidid ayaan kaaba een gabar abwaanada dhalinyar een ma aragtay dalkan Mareykanka timid bulshada si weyn uga dhex muuqata ayaa tahay bal gurentii ayaanay intaan wax kale u gudbin dhawaan baa timid Mareykanka
ee waa maatsan tahay walaal Sahra een hadda waxaan joogaa Mareykanka hal sano hal bilba ay dheerintan joogo een waa waqti aad u kooban marka la eegaayo inta badan dadku waxaan ugu dhahan qofba wuxuu ku dhahay markaas baratan Mareykan wax yar baan joogaa marka taad in saad joogtaa wuxuu ku dhahay 10 sano joogaa ma shan iyo toban sano
waatay ayaanay waxaad leedahay een hee safar badan oo barnaamijkan ku soo koobi karin waxaad leedahay suugaan haday noqoto dhinaca gabayada gabdhaha da'da yar ee hal abuurka ayaa tahay waxaan ugu talagalay barnaamijkan ugu talagalay inaan maanta kaaga qaado si gaar ah hal abuurkaaga bal hadii aan ku weydiyo waqtigan haatan la joogo hal abuurkaaga xagga dumarka maadaama barnaamijku dumarka uu ku saleysan yahay yaad ku maamusi lahayd
marka dumar la soo hadal qaado waxaan xasuustaa hooyadii baan xasuustaa Seyne Baadan ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyo haweenka Soomaaliyeed dhan waan jeclahay hooyooyinkana waliba si gaar ah baan u sii jeclahay sababtoo ah hooyooyinku waxa weeyaan waa qurxiyaasha nolosheena waa halgamayaasha nolosheena waa hagar baxayaasha ubadkooda yacni wax maaha haddii maanta aanu isnaacno wareysigan kusoo koobo xataa lagu soo koobi karo wanaagooda iyo dadnimadooda iyo jacaylkooda xaddhaafka ah iyo tanaasulkooda intaba
waa tahay waxaan xusuustaa inaad hooyo gabay tirsay ood hooyo u tirsay dabcan bal gabaygii hooyo haddaad na maqashiso
waa mahadsan tahay walaal Sahra gabayo badan baa jira suugaan badan baa jirta oo weliba mas-uuliyiin u badan oo aan hooyada ka sameeyay waxaan xasuustaa markii ugu horeysay iskuulka dhiganayay iskuulka anigoo ah fasalka shanaad lixaad in ereyda ugu horeysay buug iyo warqad xaashida cad wax lagu dhiganayo aan ku qoro inay ahaayeen hooyada waxaan dhihi karaa dareenkani wuxuu ka yimi oo meesha ugu horeysay igaga soo dhashay ay tahay inay tahay hooyada waxaan ahay curad hooyo Soomaaliyeed hooyadii nolol kala duwan oo waxa ila soo martay halgan nololeed oo adag bay ila soo martay halganka nololeed ee adag igamu dhigin aniga qof ilaaway ama
soo ahaa iska dhigatiray
laakiin waxa noqday qof dareensan mar walba marka hooyo la soo hadal qaado waxaan xasuusanayaa hooyada iyo kumanaan kun oo kale oo hooyooyin oo awlaadooda usoo halgameeyay usoo dadaalo naftooda usoo huray oo waxyaabo badan jeclaayeen uga tanaasay
waa yahay waxaan sugayaa gabaygii hooyo diran oo sida gaarka hooyada ugu maamustay
ugu jira kaas waxaan dhahaysay dulqaad badan hooyo diran dareen badan dayma wacan deeqiyaseen darajo badan derbiga noloshiya dunwacan dumarka dunidaba umudan dabiibada weeye degan daryeela naftayda diraa rabow ii daa dejiyaa ducada daa'imo ajiib dadow aamin ku dara
haye
dadaashi walaa dartay darxumad dacas iyo xanuun tiif iyo soo mudatay daal suujeedka u sii darnaa beerkii aabbee mardumay nalkii dunida baxtiyay markuu damay maalin qura adaa dusha saartay diraan galdaloola adeega jiray si aan dadku iiga garan agoonnimo tii dayacan adaa idul dhigay facay adaankuu daalanee dayaxa gaadhbaad jiray
markaad gabayga noocaas oo kale ah uu kugu soo dhacay qalbigaaga siduu ahaa ama markaad tiriso dareen ahaan sayd isu bedeshaa oo noqotaa
mararka qaar waxaa jirta inaan ku dul ilmeeyo suugaantaan samaynayo yacni markan waayo eeya aan ku qeexo waxaan u dawaafayaa dadaalkana ugu jira abaalkii durugsanaa kulley ma daboolaye doorkaad naga geysataan qaamuuska ku duugaya dadnimadaadan macaan dunida gaadhsiinaya marka la xitaa waxaa jirtay markan faanaayo nolosheyda meelahan aan taaganahay markaas oo kale aan ka sheekaynayo waxaan dhahaa hooyo qiimo badan baa heerka ay keento iyadaa hankaygi hadafkan lahaa iyo halka maanta aan imi guulaha horseeday allow hooyo iida marka la-aanteed marka qof dhaho waxaanaad samaysay waxaan xasuustaa tacabkii iyo tanaasulkii iyo tarbiyadeyntii iyo tabaabushihii hooyada inaa halkan kusoo gaadhay ee aanan la-aanteen marnaba aana halka soo
marka laga hadlayo gabayadaada xagga hooyada waxaan xasuustaa kaaboy gabay qurux badan oo hooyada xilli aad ka samayso dareen falcelin oo aada u fara badan sameeyey oo dabcan xanuun ku saabsanaa markaasi hooyahaye bal gobolka gabayga adigiyo dhegeystayaashaan isagakiin dhexbaxo
waa runtaa walaalo waxaa jirta maaso aan sameeyey 2020kii waqtigaa waxaan ku sugnaa turkiga hooyadii aad bay xanuunsanaysay sidoo hore kusoo sheegay waalidku markay wax badan ay tacab badan bixiyaan waxaa dhacda xanuuna isaga yimaada xanuunadaas oo laga yaabo inay walbahaar iyo warwar ay ka warwarayaan ama ubad ka dhagan ka warwarayaan ka dhasha marka aad bay u xanuunsatay hooyaday uur ku jirta laga qabtay heer waxa la gaaray dhakhaatiir intuu loo geeyay ay xanuun ku sheegeen kumaan qancin natiijadooda
ma kansar bay ku sheegeen
dabcan kansar aduu kansar bilowgiisa ku sheegeen waxaan tegay Ethiopia waxaan ka imi Turki baan ka imi iyadoo marka qorshe la ii waday ahaa inaan wadanka ka baxo oo Yurub iyo waxaas la ii qorsheeyay faamiga qaar ka mid ah baan hooyo darteed u laabtay waxay isku dayay bal caafimaadkeeda san ku heli lahaa inaan qabto gabadh yar baan ahaa dabcan oo garanaysa dhowr sano ka hor waxaan geeyay Ethiopia Ethiopia sidaas la mid ah waxay ugu dhaheen hooyada sida xanuunkaas ahaaya marka waa inaad dawo siisid dawadeena ma ku qancin inaan u bilaabo markaas oo kansarka aan siiyo dabcan waxay ahayd maalmihii ugu warwarkayay naxdinta badnaa nolosheyda marka waaga intaan Ethiopia geelin oo Turkiga joogay oo dhakhaatiirta kulba dhahan xanuunka caloosha nabaraa ka soo baxay waa sidan baa maansad ducaab aan sameeyay marka maalin aad u ooyaya awooddeedii talkay ugu yaryahay waxaan sameeyay oo aanan garanahayn maansaduna waxay ahayd maansad ducaab aan lahaa cudurkii xanuunkaagu nolosha u cusleeyayay asturay casiiskeenu caafimaadku sii hooyo rabbiga carshiga uumay soo celi awooddaada farxad aan cid kale haysan ku caweyay intaad nooshay cishirka maarmaayo heli maayo xinkaada caradana intaad joogto wehelkaagu waa ciida caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga ciir iyo lurweeyaa nicmrigaagu raag hooyo aan weeye magacaagu cirka weeye sharaftaadu cajiib weeye weedhaadu cashar weeye noloshaadu muddadan calooshaada ku cayaarayeen jiifay ilaa caawa korintayda adaa cirs qura ii ah caawiyay wanaagaaga boqol jeer cisayntaada aqligiyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso qof hadduu ku yara caayo anigaa caloolyowga la culooga oo gooya ka ilmeeya xanadaada rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho adaab akhra kuma geeyo jannadaa carfiga dhiirta suuralcaynka naqo hooyo marka waxyaabaha saameynta noqday waxaa ka mid ah cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye asturay casiiskeenu caafimaad ku sii hooyo iyo cisho kama maarmayo heli maayo caynkaaga yacni waa run kama maarmayo
darbimarka hooyo xanuunkiisa ka noqotay
hooyo xanuunkii oo dhan been buu noqday ilaahay amarkii waan imi waan la dadaalay turki baan u qaaday waxaa laygu dhahay hooyada waxaan gaastri ahayn ku xumaatay oo bacteria ku noqotay waxaan ahayn ma hayso yacni waxyaabaha waxay noqotay filanwaaga farxad iyo haddana waxaan galay dareemo kale mawjadeed
oo farxad inaad la ooyda haddana
ha maansada markaa mar kasta waxaan u nisbeeyaa inay tahay maanso ilaahay xaggiisa iiga gargaaray oo ducada ilaahay markaad baridid si niyada u baridid adoo ooyaya aada baridid adoo ilmeynaya aada baridid kuguma soo celinayo
waa sidaas hooyo iyo maaragtay qiimaha ay leedahay markaan kasoo leexano dhinaca jacaylka heeso fara badan ayaad leedahay gabay fara badan ayaad leedahay barnaamijkan maadaama waqtigeena uu soo wada koobayn saan kugu sheegay heesahaaga heeskee ayaad ugu jeceshahay horta haddii heesaaad samaysay mid kamid aad noo soo qabato
waa mahadsan tahay sahraay walaalo aan dhagla qiirada markaan kasoo laabano dee waxaa dareemi karaa laftarkaaga indhahaaga iyo jawigaaga la socda dareenka waalidnimo sida uu kugu qoto dheer yahay qof kasta waalidka jecelna waan jecelnahay maalin dhaweed ba xasuustaa laba wiig laga jooga suuqa karmeel anuu joogaba nin igu soo leexday markaa wuxuu yidhi waan ku arkay buu yidhi waan kula socdaa waan ku daawadaa waan ku taageeraa buu yidhi waan ku jeclahay buu yidhi sababta maad garanaysaa waxaan kurumay wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclahay buu yidhi sidaad hooyada u
jeceshahay
waxaan kugu duceeyaa buu yidhi awlaad sidaad hooyada u jeceshahay kugu jeclaada yacni si yaroo niyad ah buu igu duceeyay qof aanad garanahayn wadda kaaga soo horbaxay kuu duceeyay dadkii hotelba wax ka iibsanaya dadkii dhama xitaa ii adeegayay anay eegayeen sheekh buu ahaa markaa wuxuu ku sitaa tusbax buu qorta ku sitaa ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo guurkaaga la socdaa ilaahay sidaa ku siiyo markaa yacni jacaylka waalidnimadu wax ciyaar maaha haddaa intaan kaga nimaadno waxaa jirta saa sheegtay heeso aan sameeyey beryahan dambe wax heeso layma soo bixin
waxaan rabaa laakiin kuwii horeyto adiga ku quseeyey si gaara waayahaagii ayaamahaagii hadday jiraan jacaylka kuwaad ka samaysay
dee waxaan u malaynayaa hadda heesaha hore heeso waxay ahaayeen waagii scamplada aan ahaa soo baxay intoodii badnayd jacaylka markaa la sheegayna dabcan de wuxuu iska ku soo dhamaaday ama uu ahaabaan dhig kara suuganta laga sameeynaay hees waxa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad sameysay mid kuwa aan u jecelahay ka mid tahay oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka sameysay wacyiga guud ee dadka kala maqan
dabcan ma qofka hal abuurkii wax urinayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaaba noqoto ama faamilaha noqdaan heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofka buhliya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugooda cilladana ka meermeere u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin
maalin
waxayse kalaa jirtaa iyagana uu xariir qaaday iskalaajiba sidoo kale jiray waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagii iskaabulanimada xilleed
waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof ka libkeena jaceyl jaceylkiisana heesto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote kuwa ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa
waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah markaa qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasay ku jiray nolosha guurku ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashay xaqiiqada dhabta abaad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay in badan baan maaso ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaawaan helaa suugaan badan oo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay uu deeqo sidana ilaahay oo qofkan ka abaar
nolosha mid si fiican iila riixa
mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allow xaas ha iga dhigin inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqaygana aan gudayn allow xaas ha iga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan tubshisamo unaan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray ma xulan karaye allow nolosha igu xeer qof aan hankaan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xirxidin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabar kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaalay gabar baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabar kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo derbi
derbi u noqda inta badana wiilasheena ilaahay habarteeye wax bartay ee wacyiga fahansanee nolosha fahansanee waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasadanan ku akhriyayo kale waaga iskaabulada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya markaa qof wanaagsan oo yacni aniga noloshayda aan xanibin oo xakamaynin oo yacni noloshaydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
taasina waxay ahayd abwaanad ayaan axmed caydiin ayaan kaaba oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka qayb kale oo ka mida wareystiga waxa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan kalxiga
intaasina waxay noogu eg barnaamijkii madasha haweenka oo inala socodsiinaysay zaara cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo raadio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington koox khubara oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa shalay war qoraal ay soo saareen ku sheegay in macaluushu ay ku baahday marinka khaza oo dagaal ay ka socdeen tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii hore khubarada ayaa tusaale u soo qaatay dhimashada dhowaan saddex caruur oo da'doodu ay kala ahayd 6 bilood 9 sano iyo 13 sano warbixin ay qortay amaba uu qoray xafiiska wararkaee v o a du waxay noo soo koobaysaa sahra cilla nuur
xaalad macaluul aad u daran ayaa ku sii fidaysa dadka ku hadhay marinka khaza guddiga khubarada ah ee ka socda qaramada midoobay ee ku sugan magaalada jineefa ayaa bayaan ay soo saareen salaasadii ku sheegay in inta la xaqiijiyey ay macaluul u dhinteen 3 caruura oo da'doodu kala ahayd 6 bilood 9 jir iyo 13 jir bayaanka ayaa lagu sheegay in dhammaan 3 caruurihii ay u dhinteen nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aan caruurtan ayaa u dhintay gaajo inkastoo weli goobo caafimaad ay ka sii jiraan bartamaha khaza waxaana aan shaki ku jirin in macluusha ay ku soo horreysay dhinaca waqooyiga khaza kadibna ay gaadhay bartamaha iyo koonfurta khaza sida lagu sheegay warbixinta bayaanka ayaa lagu sheegay in caruurta u dhimanaysa nafaqadarradu ay caddayn u tahay heerka macluusha iyo fuuqbaxa ee ka jira khaza guddigan khubarada ah ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay mudnaanta koowaad siiyaan gaarsiinta gargaarka bini aadaminimada dadka aadka ugu baahan si kastoo la yeelaba maadaama oo ay lagama maarmaan tahay waxaa kaloo ay ku taliyeen in lasoo afjaro go'doominta israa'iil ee ku aadan khaza lana sameeyo xabad joojin sidoo kale maalintii 30 qof ayaa la sheegay in lagu dilay 10 kalena la dhaawacay kadib markii weerar xagga cirkaa lagu qaaday goob hore dugsi u ahaan jirtay balse haatan isku bedeshay goobay ku nool yihiin dad barakacayaal falastiiniyiina sida uu sheegay sarkaal ka tirsan caafimaadka falastiiniyiinta weerarkan oo sida muuqata ah duqayntii 4 ee israa'iil ay ka geysatay dhowr maalmood gudahood aaggaasi khaza ayaa lagu garaacay albaabka dugsiga al awda ee magaalada al abaasan oo u dhow magaalada khaniyuunis ee koonfurta ku taala milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay eegayaan warbixintaasi xaqiijinteeda weerarka 30 ayaa daba socday 3 weerar oo hore oo israa'iil ay qiratay in lagu bartilmaameedsaday mintidiinta xamaas ee ku dhuumaalaysanaya goobaha rayidka sida ay sheegeen war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa lagu sheegay in weerar ay israa'iil sabtidii ku dishay 16 qof dugsi ay qaramada midoobay maamusho oo lagu magacaabo aljowni oo ku yaala magaalada nuseyraad ee bartamaha khaza halkaasi oo ilaa 2,000 qof ay gabaad ahaan ugu jireen maalintii xigtayna weerar kale ayaa 4 qof lagu dilay dugsi kale oo ku yaala waqooyiga khaza sidoo kale weerar kale oo ay israa'iiliyiintu fuliyeen isniintii ayaa bartilmaameedsaday iskuul kale oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala dhinaca nuseyraad waxaana cusbitaal la dhigay tiro kale oo dada oo halkaasi ku dhaawacmay saraakiisha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku dagaalameen deegaanka shajeeya oo dhanka bari kaga beegan magaalada khaza halkaasina ay ku dileen 10 ka mid a mintidiinta xamaas xamaas iyo xulufadooda islaamig jihaad ayaa iyaguna sheegay inay ku dagaalamayeen qoryaha darandooriga u dhaca rasaasta hobiyayaasha iyo gantaalaha lidka taangiyada islamarkaana ay dhimasho iyo dhaawac u geysteen askarta israa'iiliyiinta israa'iil kamay hadlin khasaaraha halkaasi ka dhashay ilaa hadda xamaasna waxa ay maalintii 30 ka digtay in weeraradaasi ay halis gelin karaan wadahadalladii dadaalka loogu jiray xabad joojinta xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey in howlgalladaasi iyo amaradii ugu dambeeyey ee israa'iil ka soo baxay ee amrayay in daadgurayn lagu sameeyo dadka rayidka ah ay khatar gelinayaan xabad joojinta hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada ah lasoo saaray axaddii ay ugu baaqayaan dadka rayidka ah inay ka guuraan galbeedka khaza si ay ammaan u helaan warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo ayaa isniintii lagu sheegay in masuuliyiin Mareykan ah ay ku sugan yihiin Masar si ay wada hadal loola yeeshaan dhexdhexaadiyeyaasha loo qorsheeyay inay horseedaan heshiis xabad joojina oo dhexmara Israa'iil iyo Hamas. Afayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyeyaasha isniintii in agaasimaha hay'adda CIA-da Bill Burns iyo Brett McGurk oo ah ergega u qaabilsan Mareykanka bariga dhexe ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira si ay wada hadal loola yeeshaan dhigooda dalalka Masar, Israa'iil iyo Jordan.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Zahra Ciile Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Hoggaamiyaasha wadamada xubnaha ka gaashaanbuurta NATO ayaa maanta ku kulmay magaalada Washington DC kulan shaqo ay ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo taageerada gaashaanbuurta ay siinayso dalka Ukraine iyo kobcinta difaacooda. Wariyeyaasha VOA-da Anita Powell iyo Chris Hannes ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Jadwalka arbacada ayaa ku saafmeermaya fariin bulsho, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu xulafada NATO aqalka cad casho ku martigelinayo, iyadoo NATO-na ay waajahayso waxa u muuqda tijaabadii ugu weyneyd ee taariikhdooda 57 jirsatay. Biden ayaa salaasadii sameeyey kiis xooggan oo ah nabad loo marayo xooggan. Way fiican tahay inaynu ugu xoog badannahay abid, ayaa uu Biden ka yidhi bilowgii shirka saddexda maalmooda, sababtoo ah waqtigan taariikhiga ah waxa uu muujinayaa xoogganaanteenna wadarta ayaa intaasi sii raaciyay Biden. Khadkaasi uu jeexay ayaa waxa uu dhaliyay sacab iyo sawaxan ka imanayay hoggaamiyaasha oo filaya in la dhammaystiro qorsho si loo keeno waxa hadda dalalku si gooni gooni ah ay ugu raadinayaan in Ukraine lagu siiyo kaalmo military, iyadoo loo marinayo barnaamijka isuduwidda NATO ee wax lagu siiyo ciidamada Ukraine. Salaasadiina Biden iyo weliba hoggaamiyaasha kale ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxay shaaciyeen inay Ukraine u diri doonaan hannaana difaaca cirka oo dheeriya. Dooda Biden ee xoojinta difaaca ayaa sidoo kale waxa adkeeyey xubno kaloo maamulkiisa ka mid a salaasadii, iyadoo la taliyihiisa amniga qaranka isagoo la hadlayay fulinta shirkadaha difaaca uu soo qaatay dood xooggan ah howlaha guun ah oo Roomaankii u lahaa, taasi oo ah haddii aadan nabad rabtid dagaal u diyaar garow. Kordhinta wax soo saarka iyo weliba camirada bakhaarada hubka iyo weliba rasaasta ayay diiradda saarayeen xulafada NATO, xilaa ay labadooduba waa Mareykanka iyo NATO ay raadinayeen taageerada military ee Ukraine, iyo weliba inay xulafadu u xaqiijiyaan waxa ay uga baahan yihiin dhinaca gaashaandhiga. Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee xulafadan ayaa isaguna bilaabay yabo haase isla markii uu soo caga dhigtay magaalada Washington. Biden ayaa khudbadiisii ku garwaaqsaday doorka 10 sannadood ah ee Stoltenberg uu ku hoggaaminayo xulafada, iyadoo uu kadis kaga dhigay ra-iisul wasaaraha hore ee dalka Norway, sharfidda ugu sarreysa ee Mareykanku siiyay rayidka ee billadda xorriyadda ee uu bixiyo madaxweynuhu. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa weli isweydiinaya bandhigga awooddana madaxtooyada ee shirkan inuu masixi doono caanqaladii siyaasadda gudaha ee Biden kadib doodii hoosaysay ee horseeday in loogu baaqo inuu ka haro tartanka madaxtinimada ee dhacaya bisha Noofambar.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii ay soo direen wariyeyaasha VOA da Anita Powell iyo Chris Hannes. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdulcaziis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa waxay ka cabanayeen guurka oo ay ku sheegeen Soomaaliya inuu qaali noqday, sababta dadka qaar waxay ku macneynayaan qarashaadka badan ee ku baxaya aruuska iyo weliba aroosada oo aroosyadooda ku dhiganaya hoteello waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka. Laakiin waxaa jira dad fara badan oo ku doodaya haddii arooska loo celin lahaa sidii dhaqankii hore ee Soomaalida, in guryaha lagu dhigto ay wax badan isbedeli lahaayeen, isla markaana cabashada dad fara badan ay qabaan ay meesha ka bixi lahayd. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaasi ku eegayaa, waxaana igala qayb galaya Najma Qarambila oo ah gabar qoraa ah isla markaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo Xasan Cabdullaahi Qaraabo oo isna ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana mid ah qalinleyda ku nool caasimadda Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore soo dhawaada, waxaan rabaa Najma oo Nairobi joogta inaan ku bilaabo. Najma, waxaad ka warantaa arooskan qaaliga noqonaya Soomaaliya dhalinyarada ka cabanayaan, ma dhab baa inuu sabab arrintaasi u tahay hoteellada waaweyn ee aroosyada lagu qabanayo?
walaalkay aad u mahadsan tahay Cabdiasiis adiga iyo Xasan iyo dhamaan dhageystayaashan aad baan u salaamayaa. Walaalkay horta runtii waa durfo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay waayaan wajahayeen. Waxaan u sababayn karaa waxay tahay ayada oo runtii intii ka dhabta dadka inta ka dhabta noloshaas ay runtii ay aad u yartahay. Markasta oo noloshaas la fududeysto oo maaragtay khayaalku batana waa markasta oo caqabadahan iyo aroosyada qaaliga ah iyo maxaa la dhahdaa waxyaalahan afka qalasho afka lagu yiraahdo runtii ay iska badanayaan. Runtiina waa duruuf iyo caqabad hortaagan qayb ka mid a dhalinyarta Soomaaliyeed. Waxaanan isdhihi karaa aan u sababaynaya yani in miidiyaha iyo aroos kasta in la yidhahdo ha la buubuuniyo oo social media ha la geliyo oo aroos hotel hebel halaigu dhigo arooskaska maxaa la yidhahdaa waxaaba laga yaabaa xataa haddii loo eego aroosyada ugu qaalisan ee hadda sanadihii u dambeysay dhacay xataa haddaan cilmi baaris kusameyno inu dib u eegnay inaysan jirin aroosyadii ina yacni aysan sii raagin oo aan maaragtay ama dadkiisa isu guursaday aydan is qabin. Taasna waxay astaan u tahay yacni caqabadan la hordhigay dhanka dhaqaalaha ah ee garanaysa buunbuuninta ah ee barnaamijyadana inay dhalinyarta qaarna ku dhici kari waayaan maadaama jeebkooda uusan awoodin maxaa la yidhahdaa kuwii ku dhacay laftirkooduna aysan caqabadii ka harino wax kasta oo maaragtay meel aan munaasibayn la geeyo oo ama si aan run ahayn looga rusheeginna runtii baaba bay ku dambeeyaan. Marka waxaan dhihi karaa kuwii kaalintaas laftirkooda sameeyeen caqabad bay hadda laftirkooda wajahayaan oo sababtay tahay meel aan tankooda ahayn ama awoodooda ahayn bay higsadeen waxaa laga yaabaa hadda wiilku inuu ku taamayo inuu intaas oo kun oo dollar shaqeeyo suuda gabadha aroos qaaliya ugu dhigo laakiin uusan ka fakerin nolol dhab ah iyo maaragtay randhiis iyo magaranaysa la reer baa kugu soo kordhaya meel baa degi doontaa mas-uuliyad baa ku kori doonta arrintaas inuusan maaragtay uusan ka fakerin uusan mustaqbalka dheer ka fakerin laakiin dhankiisii hamigiisa isagii gabadha habeenka arooska inuu yahay caqabad runtii ku yahay.
Aad baad umahadsan tahay caqabada adiga sheegay Xasan dhinaca dalbashada hotel weyn in arooska lagu dhigo iyo in noloshii hore ee Soomaalida caadiga ahayd loo laabto ma dhalinyarada diidan mase gabdhaha diidan caqabadu xaqiiq ka jirtaa?
Runtii horta waa mahadsantihiin baad v o a gaar ahaan Cabdicis iyo walaashaydidma oo barnaamijdood iyo qaybigala dhegeystayaashan ayaan waxaa leeyahay waa salaamantihiin. Haddaan u galo jawaabta weydiintaad weydiisay oo ahayd yaa diidan labada qaybood runtii waxaad leeyahay bulshada waa ay rabi lahaayeen in ay macnaha ay sidii hore u fududeen noloshooda ay sii qabsadaan laakiin gabdhaha oo mar walba jecel inay barsiid noqdaan oo ay macnaha la buunbuuniyo oo raba inay macnaha cadowga iyo nacabka maanta ay jabinin leh heesaha inta badan soo duban aad aragtid sidii macnaha inay la dagaalamayaan dadaan loo jeedin iyo nacab aan looga meel oo joogo marka ayaga gabdhaha ayaa diidan oo ah dadka macnaha mar walba ku riixaya ragga inay macnaha tilaabooyinkaas la qaado laakiin ragga inta badan ama dhalinyarada ay rabta inay guursadaan waxay jecelyihin nolosha inay ku bilaabaan si fudud si ay macnaha waxa usoo haranaya adho ugu kabaan noloshooda kale.
Marka waxaa leedahay caqabadu waa dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya
dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya
Najmo soo dhawo arrintaasi ma jirtaa?
Cabdicisow aad baan runtii oga xumahay in eedaas dhan oo maaragtay mas-uuliyad dhalinyarta dhan wada saarana oo Xasan ugu riixo hablaha aniga qofku markaan anigu gabar ahay oo wiilka aan la dhiilgaraynayo aan rabaa inaan dhalo la dhisto haddaan rabo waxaan dhihi karaa Washington d c ha laygu dhigo aroos haddaan rabona waxaan dhihi karaa birta rooma u taagan ugu dheer maarata aroos ha layga dhigo balse rabitaankii iyo magaranaysaa caqliyadii noocaas ahayd ninka meel marinaya horta ninka Soomaaliga ah waaye wiilka waaye waxaan ka samaynaya gabar aroos intay tagto oo hotel soo koreyso oo intaas oo kun oo dollar ku bixisaa ma jirto laakiin caqliga wiilka Soomaaliga abaa meel marinaya in gabadha unta hotel geeyo khiyaalo ku dhiso cadowga la jabiyo hadda cadowgii markii laga jabiyana runtii waa soo haraysa marka anigu waxaan isleeyahay xaqiiqatan labadiidaba mas-uuliyaddaas way wada leeyihiin waana ma garanaysaa waxyaalaha khiyaaliyaadka ah ee dar runtii dalkan isugu dhalinyarta ugu soo batay waana laba mas-uuliyad oo runtii aan habooneyn oo labadaba ay wada qaadeen wiilka iyo gabadha sababtay tahay gabadhu ma ahan jaangooyaha laakiin way noqon kartaa dalbadaha gabadhu waxay doonto waa dalban kartaa waxaa laga yaaba inay tirahdo caawo kale yacni waa habeenkiigii waaye marka habeenkeed isagaa raba inuu waxyaalo badan kala sheegalo yiraahdo nolol baan isugeysa yacni mustaqbal baan isugaya marka khaladkan iyo ma garanaysaa ama waaqacni waxaan oo dhan dhanka kale hadda haddaan ka istaagoon yani aan Xasan aan la sii googo aba waxaan dhihi karaa waxaan furinaya waa ninka ninka maaragtay ninka cadowga jibinaya hadhowtina de gabadha aan waxba u haynin wuxuu hayay cadow ku jabiyey
Xasan soo marka ma muuqata sidee naji wax u dhigaysa mas-uuliyaddii ragga go'aanka lahaa iyaga la rabay inay wax ku doonshaan inay luminayaan kaalintoodii
horta Soomaalida waxay dhahaan nin naag wada iyo or wada intaba lama hor joogsaday dhahaan madama gabadha ninka rabitaan iyo jaceyl iyo karabo iyo inay macnaha wax ku doornaayo way isleeyahay bal niyow sabab yar oo ama waxyaabahan maadiga dadka hawo tagin waxay rabto bal u qabo noloshana macnaha saad iskulawada haddii uu go'aan karti ah oo qaato oo diidana waxyaabaha karti mid kale oo ognahay oo guurar badan oo dhici lahay waxay u dhici waayeen sababtan darteed oo ah inuusan macnaha gabadha u aragtay inaan qiimaheediiba la gaarsiinin oo ay macnaha haddaan hotel looga tumin oo fanaan loo keenin oo habeenkaas aan la qafrin oo ilaa sanad subax la soo jeedin waxay u aragtaa in ficil loo liiday oo macnaha la yasay si walba oo ay macnaha ay ninka isugu dayo dhalinyarada ah inuu macnaha ka dhaadhiciyo waxa aad ay u adag tahay xataa haddii ayadoo ka dhaadhiciyo waxa ay mar walba gadaal iyo backup u ah gabdho kale oo ayagana sahaayo waxaa taka yeelin saata yeelin wayna nib la keenaa wayna habeenka tacaan si gacuntaasna marka waxa ninka qasabee ku tahay inuu aqbalo haddii kalena hadduu diidana waa inuu macnaha gabar la'aan noqdo waay marka inaad gabar la'aan noqotid iyo inaa waxaan aa fudhisidaa ku hortaalo marka laba daran mid doora waay marka maadaama laba daran mid doora ay tahay ragga soomaaliyeedna waa ogtahay waa sida dumarka qofka uu jecel yahay ninka gabadha uu jecel yahay wuxuu isku dayaa si walba ay raali ku noqon karto inuu habeenkaas uu sameeyo ayna macnaha ay hawsha
marka doodaas ma loo dhigi karaa maadaama cadawaan la ogeyn la jabinayo sidaad hadalka u dhigtay raggana ay mas-uuliyaddaas qeybka ay ka lahaayeen ay ka tanaasuleen soo lama dhihi karo waa iyadoo si casriya loo dhigay maahmaadii soomaalida ay ahayd gabar been ayaa lagu soo xarageliyaa runna waa lagu dhaqaa oo nolol adagaa dhiman
nolol adag wayba dhiman tahayba oo naftirkeedana way ogtahay ninka way ka warhaysaa xataa lacagta qaar dadka dhalinyarada ay ku guursadaan waxa waaye deen waaye wataan aniga waxaan qabaa waxaan mar walba aan xataa golahay bulshada kusoo qoro war deen aan ku guursanayn inta aad haysta qof kugu jecel ku raadin ku guurso si ay noloshaas ay usii raagto ay macnaha mid ay joogto ay unoqoto oo mustaqbalkana oo usii adkaado waxaa arkaysaa $10,000 in maalinkaas keliya la qarash gareeyo hadhowna ay u hoydaan guri jeenkadeh oo kuya la kubadlayay oo asaga dhanba ku kiraysan $50 nus booskaas hadday gada lahayeenna asaga dhan oo joog wax aan ka badnayd $7,000 $3,000 ay udhisi laheed oo ay noloshooda ay ku qaataan ayagoo aan wax kale la weydiinin ayna ku raaxaysan lahaayeen laakiin hal maalin ay tobanku ku gubeen waxna uga soo laabanayn oo waxaa
kaleeteen aad dolmaasan tahay Najma waan kuu soo laabanayaa markan caqabada taagan markii aad eegto waxaa la isla gartay dhammaan waxaan inay caqabad yihiin xalka xaggee laga dooraa marka
walaalkii aad dolmaasan tahay xalka waxaa laga doonayaa mahmaada soomaaliga ah oo ah oo meesha laga saaro gabdhaha been baa lagu soo xeligeliya runo waa lagu dhaqaa ilaa iyo mahmaadaas meesha ay ka baxdo yacni waxaa socon doona in cadowga laiska jibiyo in been laysu sheego in maxaa ladhahaa ninku uusan gabadha markuu la
sheekaysanaaaqlia cadowga muxuu yahay cadowga horta la jibinaya xaggee joogaa
cadowga la jibinayo waa cadow qofka soomaaliga ahay markuu wax yar isdhahan sameeba kusoo dhacaya maaragtay cadowga hareerahaaga taagan aroosa keliya ma ahan qofku maanta hadduu xataa laba maalin bulshada kasoo hor oo kusoo dhex muuqdo ama waxa yar barnaamij sameeyo wuxuu aaminsan yahay inuu cadow leeyahay psychologically waana dhibaato iyo duruuf ku saynsaaban dhaqanka bulsho ee maaragtay umadnimo ee runtii ee burburku inagaga dhacay marka cadowgaas mid ifisibalana uu noqon karaa oo aan la arkaynin oo ayaga keliya labadooda arkayaan mid la arkayna uu noqon karaa hadda ka hor laba saaxiibadood ahoo markay xiriirka sameynayeen xoogaa juqajuqayna waa laga yaabaa inay tahay ku dhaga hadlayaan iyo mid naftirkiisa ay rabeen deen inay kasoo qaataan oo ay rabeen inay aroos boqol yani intaasoo daqaaliya ay ku galaan kaas naftirkiisa jawaabaha loo yani waxa farinay u diri karaan bay noqon karaa marka cadowgu uu badan yahay cadowgii hadda ma sheli karo laakiin arrinta runtii aan nabiya kama dhibcaanka ah ee anigu aan aaminsanahay quryaha soomaaliyeedna yar iyo way saamaysay waxay tahay falsafada raggu isticmaalaan ee ah gabadh been baa lagu soo xeriglaya runa waa lagu dhaqaa qof run lagu keenana beenta hadhowti fajac buu ku noqonayaayo runta markii meesha timaado waa lagu tegayaa marka wiilku gabadha markuu la sheekaysanayo waa inuu yidhahdaa walaalay aniga waxaanan haystaa noloshaanan ku noolahay taasaanan kugu dhaqayaa taas marka waxay ka saaraysaa wiilkiin inuu isdiskii beenta ahaa meesha uu ka baxo oo uu run banaanka keeno arooskiina aroos macquul ah gabadhii runtii ay ku qaracdo arooskiina aroos macquul ah oo maaragtay bay suurtagala weliba xeega uu noqdo sas darteed anoo jaalkan ka faaiisana waxaana dhaleer soomaaliyeed kolba lama daynayo gurku waa maaragtay waa runtii waxaad iyo aad u wanaagsan waana dhidigelinaynaa laakiin
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdulcaziis Axmed Barrow oo doodii gaamneed inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatanna aan u baadhno dhinacii heesaha.
Wandere may maganaanta الغداء والبهاري فردبي سواي وذني
قراعني استاذ وحود مسيدة عضيدي عاوي الدنيا انت وعاوي عالمك انت انو مركة لديبو كل مدونة بريها دي لدى مركي ساعد سايفر تقلم نمو وردمان بهذا فيوي او اذا فكرتك يستاذ سيو نبت قلي قراعني وذني